Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Актуальны праскі акцэнт». Якімі былі умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства і ў чым адрозненні электаральных паводзінаў беларусаў і грузінаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радыё Свабода «Свабодная Еўропа», і палітолях Цімуры Якабашвілі. З Мінску палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагічеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, які ваш адказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% сведчили про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что у Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились у Грузии, не завсёды популярны. Шоковая терапия, якая проводилась и у экономики, и у социальной сферы, и у сферы эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняя вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допомозе силы у листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за некалькі дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактически проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет зауважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, який связаны с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают у эту кабинку. Ну и другое, я говорю на нескольких участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, надзиральники. Надзиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Надзиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкоджать. Мы можем стоять вельми близко к столу и лечить. Вот такой у меня особистый досвид был только, Юры, на наших самых первых парламентских выборах еще и Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы, соправды, тогда стояли каля столов и глядели лечение голосов. С того часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я могу сказати, що їх обвинувачування не зовсім безпідставне. Так, було використання державного ресурсу. Головне, щоб були інституції, які б могли це зафіксувати і зробити ці факти голосними. Грузинські недержавні організації робили це, і у виніку такі порушення спинилися. У нас є об'єднана опозиція, необ'єднана, радикальна опозиція, вельми радикальна, ліберальна, на будь-який густ. Зрозуміло, що різні кандидати мали різні ресурси, і, відповідно, вони по-різному були представлені у медіях.
Домінував Михаил Саакашвили, домінував тому, що...
Домінував Саакашвили, бо у ягоного штабу було більш грошей, щоб купити політичну рекламу. На боку Саакашвили стояли практично усі представники буйного бізнесу. З другого боку, ми мали справу з телекомпанією, яка почала уявляти уже погрозу національної безпеці. Ті відеозаписи, які були показані по телебаченню, продемонстрували, що один з кандидатів при допомозі свого телебачення рихтував вельми небезпечне діяння у Тбілісі. На мой погляд, порушення, які були, не мали системного характеру. Це були ці некі місцеві нехлемяжі ініціативи, ці технічні порушення, ці просто брак політичної культури. Але системних порушенняў, калі даюцца централізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці не гледзячы на гэта?
Юра, ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны ўздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі ў тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалей рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавання кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, который так само обопирался на популистские лозунги, в нечем подобное по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризма не отбылось, а принамсі не у той ступени. Ну и вот, ненавидо в силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вот мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании сталася демонстрация некоторого падения популярности президента. Отрознение, коли проновать белорусскую ситуацию 95-го года и актуальную ситуацию в Грузии, как раз у тем, что Грузия есть свободная краина с великими проблемами, с великими внутренними суперечностями, але с свободной формой политичного процесса. На Беларуси ж как раз в 95-м годе была распочатая праца по створению механизма выборчих манипуляций, завершеную фазу якого мы зараз ось бачимо, наприклад, подчас опошніх виборів, які були в Білорусі, це місцеві вибори. Наша центральна виборча комісія завжди фіксує, що скаргів не було, процес відбувався нормально, технічно все було вельми добре. А то, що ми назираємо у Грузії, ось ці спрэчки, обвинувачення боків, один одного обвинувачують у фальсифікаціях, гэта ёсць прыгажосць фармуючайся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медіі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага формата проведения выборчего процесса.
Александр, тяжкая, але все ж перемога Михаила Саакашвили. Что это? Это вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Гэта вынік нежадання народу што-небудзь змяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў эканамічнай і сацыяльнай галінах. Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладзі і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лепш за все откажет наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, ведайте, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулін, Лябецька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі в Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў іх альбо іх прыхільнікамі, якія давалі тлумачэнні, выказвалі і выказвалі ацэнкі. Згадайце, што адбылося пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, нават перад імі, калі запісаны эфір літаральна некалькі хвілінаў, літаральна скалану, вывеў кіраўніка краіны з раўнавагі, і адказам на гэты выступ было фізічнае збіццё аднаго з кандыдатаў Казуліна і затым 5 гадоў турмы. Зусім іншая абстановка і умовы, зусім іншы ўзровень свабоды, у якіх адбываецца працэс цяпер у Грузіі.
Я хацеў бы дадаць.
Паводле нашых дадзеных, паводле экзіт-полу і папярэдніх дадзеных ЦВК, Саакашвілі прайграе выбары ў Тбілісі. Это пэўны вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я не супадаю, як Тбілісі і Кутаісі даже прайграе.
Але яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на блізкім усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. У Беларусі працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выхадныя на рэсурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейсненая самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту гакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Пра гэта заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельёў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, што яго ўдзельнікі абмяркоўваюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі. Слова вядучаму праграмы Юрыю Дракахрусту.
Спадар Якабашвілі, а які ваш адказ на пытанне? Як змянілася Грузія за два гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказалі пра цану рэформ, якую давялося заплаціць Саакашвілі. А вартыя яны былі той цаны?
Частка людзей пачала жыць лучше.
Частка людзей пачала жыць лепш. Калі ўсе жывуць кепска, акрамя невялікай кубкі, то гэта ўспрымаецца нармальна. Але калі твой сусед пачынае жыць лепш, гэта пачынае раздражняць. У Грузіі за апошнія гады пачалося фармаванне сярэдняй класы. За апошні год Нягледзячы на эканамічную і візавую блакаду Расіі, быў эканамічны рост больш за 7%. За год было інвеставана 2,5 мільярды даляраў, а для нас гэта вялікія грошы. У кожнага другога грузіна з'явіліся банкаўскія рахункі. За апошнія гады ў краіне было зарэгістравана 350 тысячаў новых бізнес-прадпрыемстваў. Бюджэт у параўнанні з часамі Шэварднадзе павялічыўся ў 300 разоў. У Грузіі ўпершыню правялі сумленныя уступныя іспыты ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта вельмі моцна мяняе грамадства.
Гэта очень сильно мяняет общество.
На нядзелю апазіцыя заклікала народ сабрацца ў цэнтры Тбілісі на мітынг пратэсту супраць фальсіфікацыі, як яны кажуць. Юрый Чавусаў, на ваш погляд, ці атрымаецца з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на пастсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. Да таго ж, сам Саакашвілі дэманструе рашучасць не дапусціць падобнага развіцця падзеяў, а мы ведаем, што шмат у чым удалыя каляровыя рэвалюцыі былі вынікам бездзеяння дзяржаўных органаў, у першую чаргу праваахоўных. Так што, як мне падаецца, тут малаверагодна чакаць, што гэтыя пратэсты, якія безумоўна могуць быць маштабнымі, малаверагодна, што яны прывядуць да змянення вынікаў выбараў.
Гаспадар Якабашвілі, а які ваш прагноз? Ці атрымаецца рэвалюцыя ружаў 2?
Я думаю, что революции Ружаў-2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружаў-2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. Дагэтуль нема канчатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перамог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышения 50% кандидатам Саакашвили. Мне здаецца, што цяпер адбываюцца хутчэй псіхалагічныя атакі з абодвух бакоў. Учора Саакашвілі святкаваў перамогу, сёння апазіцыя праводзіць мітынг. Трэба пачакаць канчатковых вынікаў. Тое, што Саакашвілі вынес урокі з таго, што адбылося, гэта ўжо бачна. Тое, што пасля гэтых выбараў у Грузіі не будзе жадання фальсіфікаваць выбары, гэта таксама зразумела. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У цэнтры выбаркамі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. За выбарамі назіралі больш за 1000 замежных назіральнікаў. Так што цяпер усе святкуюць ці сумуюць, зыходзячы з дадзеных экзіт-полу, што таксама не зусім нармальна. Ну, гэта трэба аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Спадар Якабашвілі, ну, наколькі я зразумеў, тут віноўнік урачыстасці нават не Саакашвілі, а вы, бо менавіта вы былі адным з арганізатараў экзіт-полу. Аляксандр, вы асвятлялі падзеі на беларускай плошчы ў сакавіку 2006-га, падзеі, які Юрый з горычу назваў імітацыяй каляровай рэвалюцыі. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для этого ніякіх падстаў. Хоць я гаварю з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачу, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі, іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя, кожны харошыя машыны, і яны не бяруць хабар, таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш у турму і страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. Вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што бальшыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння у нас у перадачы грузінскай службы Радыё Свабода у нас было шмат тэлефанаванняў з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказаў, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, якія кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, а што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць і абараніць мае права, каб мой голас улічылі, мне таксама ісці на мітынг. Але это было пытанне, і ў ім не было ніякай, я бы сказаў, такой эмацыйнай напружанасці. Я не думаю, што ў нядзелю у Тбілісі адбудуцца нейкія сутыкненні.
Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі сёлета былі спалучаны з рэферэндумамі аб тэрмінах парламенцкіх выбараў і аб пажаданасці ўступлення краіны ў НАТО. Паводле экзит-полу на референдуме па НАТО большасць выбаршчыкаў 61% выказалася за сяброўства краіны ў альянсе, а вось па тэрмінах парламенцкіх выбараў 67% выказаліся за датэрміновыя выбары ў весну сёлета, хаця прэзідэнт Саакашвілі аддаваў перавагу правядзенні выбараў восень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы референдуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі референдуму? Спадар Якабашвілі.
Это означает то, что население на данном этапе...
Это означает, что насельніцтва цяпер лічыць, что лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ў весну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў у весну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Это уже прямой наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Для стороннего назіральніка вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўлены на референдум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць неапазіцыйны кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз як бы спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночна-атлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея.
Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТО затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТО нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Я думаю, што даўчаў вельмі добра заўважыў адну дэталь, што ў Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія сабой уяўляюць НАТО, бо НАТО это не толькі, канешне, зброя, это і весь дэмакратычны механізм дзяржаваў, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не два референдуму, а тры референдумы. І трэці референдум быў референдум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны референдум, референдум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але вось карыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што свечыць гэты референдум? Які адказ?
Мне здаецца, што вчора ў Грузіі рэвалюцыя так-так-так завершыла.
Мне здаецца, што учора ў Грузіі рэвалюцыя нарэшце завершылася. Рэвалюцыя добрая тады, калі яна завершаецца. Для мяне асабіста і для маіх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў, калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы. Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы, калі я памыліўся, зрабіце свой выбар. Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося.
І я кажу з тым, што ў нашай краіне гэта прайшло.
Тимур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а якія высновы зробяць з гэтага грузінская апазіцыя, Расія і Захад?
Это вельмі цяжкае пытанне. Я магу хіба сказаць якія выводы прыходзяць мне самому ў галаву просто як журналісту. Мне здаецца, што ўзровень свабоды прэсы, ўзровень свабоды журналістыкі, свабоды слова, якая існуе сёння ў Грузіі, уже дастаткова высокі. Цяпер пытанне ў тым, ці зможа ўлада навучыцца гэтак сама адкрыта працягваць той дыялог, у які яна была вымушана, у які яе падштурхнулі. І мне здаецца, што ў Грузіі наступае час цяжкай працы, але і час дыялогу, адказам на яго, працягам яго якраз і будуць парламенцкія выбары. У гэтых парламенцкіх выбарах і тое, як будзе выглядаць парламент пасля іх, канешне, у адрозненні ад прэзідэнцкіх, нашмат больш выразным будзе голас апазіцыі. І ў гэтых новых умовах улада прэзідэнцкая будзе вымушана працаваць іначай.
Юры Чавасаў, я нагадаю, што нават паводле дадзеных экзітполу, галоўны канкурэнт Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набраў каля чвэрці галасоў выбаршчыкаў. Да таго ж, як я ўжо сказаў, фактычна апазіцыя перамагла на рэферэндуме па тэрмінах парламенцкіх выбараў. Дык якія высновы зробяць выбараў яна, Расія, Захад?
На мой погляд, рэферэндум аб уступленні інтэграцыі Грузіі ў НАТО, ён шмат каго ў Расіі безумоўна напугае. Трэба быць падрыхтаваным да новага ўздыму антыгрузінскай істэрыі. І, на мой погляд, небяспека больш жорсткай, яшчэ больш жорсткай палітыкі Расіі, яна безумоўна існуе. Прычым гэта будзе распаўсюджвацца не толькі на Грузію, але і на іншыя краіны. На іншыя краіны, якія патэнцыйна таксама могуць быць у сферы ўплыва Расіі. Крэмль так проста сваю сферу ўплыву не аддасць. Я думаю, шмат у каго з заходніх назіральнікаў, напэўна, знікне эйфарыя ў дачыненні да новых лідараў, якія прыходзяць да ўлады пад дэмакратычнымі лозунгамі у выніку дэмакратычных каляровых рэвалюцыяў. Іх не трэба ідэалізаваць. Гэта толькі пачатак руху на шляху да дэмакратыі.
Выслухалі праскі акцэнт. У абмеркаванні умоваў правядзення і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі ўдзельнічалі з Тбілісі Аляксандр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода. Свабодная Еўропа» і палітолях Тімуры Якабашвілі. З Менску палітолях Юрый Чавусаў. У празе праграму вёў Юрый Дракахруст.